Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, para jamaah ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita masih berada dalam bulan haram, bulan Zulhijjah. Jadi pertemuan sebelumnya juga masih bulan Zulhijjah awal-awal. Ini juga kita masih mendapati bulan Zulhijjah 1436 Hijriah. Dan kali ini kita membahas, melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin tentang masalah pakaian. Dan nanti saya merinci pembahasan pakaian bagi wanita, ya, dalam pembahasan tersendiri. Terakhir kita bahas tentang masalah pakaian dari kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar Syafi'iyah Imam Nawawi rahimahullah, yaitu sampai pembahasan hadis bab 120-121. Ya, 120 menceritakan tentang pembahasan mesti berpakaian dengan pakaian tawaddu. Ya, mesti berpakaian dengan pakaian tawaddu. Perintah memakai pakaian dengan pakaian tawaddu. Kemudian bab 121 disunahkan pakai pakaian yang pertengahan. Pertengahan itu artinya ya tidak terlalu mewah banget, tidak terlalu orang yang meremehkan nikmat Allah. Artinya pertengahan itu lebih bagus. Tawassut itu lebih bagus. Nah, kalau kita lihat hadisnya, disebutkan hadis nomor 802, yaitu tentang masalah kita hendaklah memakai pakaian tawaddu, yaitu dari Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal libas tawaddu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu min ayyi halalil imani sya'a yalbasuha." Siapa yang meninggalkan pakaian, yaitu pakaian-pakaian mewah, layaknya raja, raja memakai pakaian khusus untuknya. Dia meninggalkannya karena tawadhu lillah, karena rasa tawadhu'nya pada Allah. Tawadhu' rendah hati, rasa tawadhu'nya pada Allah. Tawadhu' itu lawannya sombong. Ya, jadi lawan sombong, kalau disebut sombong maka lawannya itu tawadhu'. Kalau sombong itu menganggap dirinya itu lebih istimewa daripada yang lainnya, tawadhu menganggap dirinya walaupun dia punya kedudukan atau strata sosial yang mulia, dianggap biasa-biasa saja. Makan, pingin makan dengan orang biasa. Ya, minum atau dia berpakaian, dia pingin biasa-biasa saja walaupun dia mampu untuk berlebih. Kemudian wa huwa yaqdiru alaihi, dan dia mampu sebenarnya memakai pakaian yang mewah. Maka da'ahallahu yaumal qiyamah, Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan makhluk-makhluk yang ada. Lantas Allah nanti akan memilihnya, silakan kamu pakai pakaian mana saja yang kamu suka ketika itu. Ini ketika dia memakai pakaian tawadhu'an lillah. Tawadhu' karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawadhu'nya ini bukan karena manusia. Namun tawadhu'nya itu karena Allah ingin cari pahala. Karena ada orang yang pura-pura kere, pura-pura hidup biasa-biasa supaya orang-orang anggap dia itu ya mungkin merakyat, ya mungkin dianggap sederhana, namun biar disebut oleh manusia. Yang dimaksudkan sini adalah tawadu'an lillah, tawadu' karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu katakan hadisnya itu hasan. Kemudian tadi tentang masalah pertengahan dalam berpakaian, Imam Nawawi sengaja bahas tadi pakaian tawadu. Imam Nawawi lanjutkan lagi dengan pakaian yang pertengahan. Kita pakai pakaian yang tawadu itu bukan berarti pakai pakaian yang compang-camping, kelihatan gak distrika, kelihatannya baunya gak enak, supaya orang-orang bilang, wah kamu tawadu karena Allah. Maka Imam Nawawi lanjutkan dengan bab selanjutnya, bab istihbab tawassut fil libas. Disunahkan pakaian itu bersifat pertengahan, tidak terlalu mewah, ya, dan tidak terlalu dianggap seperti orang miskin, tengah-tengah. Dan ada keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam pembahasan bab ini. Beliau katakan, ini kadang tergantung dari kita hidup di mana. Ya, kadang tergantung kita hidup di mana. Kalau kita misalnya hidup di kalangan orang-orang yang terbiasa berpakaian seperti itu, artinya seperti beliau, beliau ini orang Saudi. Orang Saudi itu biasanya pakai pakaian laki-laki itu putih-putih. Kalau di tanah air kita, yang putih-putih itu perempuan. Ya kan? Namun kalau di Arab Saudi, yang pakai jubah putih-putih itu laki-laki. Maka kalau ada yang menyelisih adat seperti itu, dia dianggap keliru. Pakailah pakaian seperti yang masyarakat itu ada di situ. Ya, pakai pakaian seperti itu. Dan nanti saya akan jelaskan di sini. Kita dalam berpakaian itu hendaklah bisa melihat kondisi masyarakat. Bisa melihat kondisi masyarakat. Nanti aturan-aturan pakaian wanita saya jelaskan. Nah, tentang hadis ini, perintah untuk tawassut disebutkan dalam hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu ayyara asara ni'matihi ala abdihi. Sungguh Allah itu suka, Allah itu mencintai seorang hamba yang selalu menampakkan nikmat pada dirinya. Jadi nikmat apa yang Allah beri, dia tampakkan. Dia bisa ya makan yang sifatnya pertengahan. Ya sudah, dia makan seperti itu. Dia enggak mesti makan di warteg misalnya. Dia anggap, wah di sini saya dalam rangka mensyukuri, ya sudah saya traktir teman saya juga di sini. Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, boleh seperti itu. Asalkan tidak terlalu berlebihan. Kemudian dalam masalah pakaian juga sama. Kita mempraktekkan hadis ini juga, apa pakaian yang pantas kita pakai di tengah-tengah masyarakat, maka tampakkan seperti itu. Jangan berpakaian seperti orang yang kere, seperti orang yang mau dianggap miskin. Ini malah tidak mau bersyukur atau tidak mau menampakkan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya itu hasan. Nah selanjutnya baru Imam Nawawi membahas, ini pakaian laki-laki yang beliau bahas. Beliau bahas selanjutnya ini, diharamkan pakai pakaian kain sutra. Ya, diharamkan pakai pakaian yang kainnya itu adalah kain sutra. Dan nanti ada beliau jelaskan hadis yang menyatakan ada keringanan jika kainnya cuma sedikit, kain sutranya itu sedikit. Ya, mungkin ada satu titik, dua titik itu pakai yang sutra, yang lainnya itu tidak. Nah, ini nanti saya bahas lengkapnya, news untuk laki-laki. Adapun untuk wanita, sekarang kita bahas aturan-aturan pakaian bagi kaum wanita. Aturan bagi kaum wanita kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada, itu lebih banyak dijelaskan. Karena masalahnya aurat wanita itu lebih ketat dibandingkan aurat laki-laki. Sehingga penjelasan untuk pakaian wanita tentu saja lebih rinci daripada pakaian laki-laki. Nah ini sebenarnya saya bahas ini agak berat kalau saya bahas di sini. Saya itu kalau di kampung ya sama seperti saya kalau bahas ya yasinan tahlilan lah. Kalau ada yang tanya saya bilang, Pak mau jawab, saya mau jawab pakai tradisi atau pakai agama. Kalau mau pakai tradisi ya sudah, saya nggak usah jawab. Kalau saya mau jawab pakai agama, ya nanti saya terangkan jawabannya. Kalau sudah bilang tradisi-tradisi ya sudah, maaf sudah, saya nggak usah jawab lagi sampai selesai gitu. Saya itu kadang seperti itu ya, saya lihat ini orangnya gimana, aduh saya nanti jawab kasihan ya, mau jawab serius nanti berat gitu. Kadang saya lihat kondisi orang kalau jawab gitu. Nah jadi jawabnya gitu kayak tadi, mau pakai tradisi, kalau pakai tradisi ya sudah saya selesai, saya nggak mau jawab. Namun kalau jenengan tanya, oh ini hukum Islam bagaimana tentang selamatan kematian, nah itu baru saya sebut rinci satu persatu. Mau terima atau enggak ya sudah, monggo silahkan. Mau pulang masih tetap seperti itu ya monggo ya, saya cuma tugasnya untuk menyampaikan, tidak bisa merubah hati orang ya. Tugas kita itu cuma menyampaikan saja, mau paksa itu enggak bisa. Jadi saya nanti cuma jelaskan kaidah-kaidah saya, nanti monggo ibu-ibu terapkan sendirilah ya. Saya cuma taruh, ibaratnya kita taruh apa ya, kalau saya bilang mau taruh bom nanti kasar gitu ya, kita taruh sesuatu, ibaratnya kita kalau dakwahi orang itu ya, kita tarik pelan-pelan dari jauh bangunan yang akan rubuh, gubuk reok itu ditarik dari jauh, pasang tali kuat-kuat, kita nggak runtuhkan ketika di situ, tarik jauh-jauh, tarik pelan-pelan, pelan-pelan, nah nanti juga akan rubuh sendiri. Nah seperti itu ya, tugas kita yang menyampaikan itu seperti tadi, tidak ada paksaan sama sekali ya. Jadi mau terima ya monggo, nggak mau terima ya sudah silahkan ya, depend on you ya, terserah ibu-ibu bagaimana ya. Jadi ini mau pakai syariat kan, nggak pakai syariat, tradisi kan. Kalau tradisi sudah, saya sudah selesai dari tadi ini, yang kita bahas syariat ini sekarang. Baik. Dalam masalah pakaian wanita ini aturan awal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama ini dalam masalah berhias diri. Ini peringatan dari, ini saya cuma bahas dari satu buku saja. Namun ini buku ini saya nggak tahu ada terjemahannya. Saya jarang baca buku terjemahan soalnya. Iya, saya jarang, sejak kuliah dulu. Sejak kuliah waktu bisa bahasa Arab, saya tinggalkan buku terjemahan semuanya. Biar saya bodoh bahasa Arab, nggak apa-apa bodoh bahasa Arab. Ya, yang penting saya nggak terlalu bergantung sama terjemahan. Maka saya cuma baca rujukan kayak gitu. Kalau tanya buku terjemahannya saya belum tahu. Ini kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan tentang berhias bagi wanita. Mungkin ada yang sudah diterjemahkan. Berhias bagi wanita. Jadi aturan berhias itu sampai diatur. Bagaimana hukum ibu-ibu pergi ke salon? Itu sudah disinggung di sini. Ya, sudah disinggung di sini lengkap. Nah, sekarang aturannya, aturan berhias ini, aturan berhias dulu, ini aturan umum. Berhias diri bagi wanita. Yang pertama, memperhatikan batasan syariat. Nah, nanti kita akan jelaskan sini ada syarat-syaratnya. Ya, ini ada pada syarat-syarat pakaian nanti. Pakaian yang dibolehkan bagi wanita itu bagaimana? Yang kedua, jangan sampai berlebihan dalam berhias diri. Dia ada aturannya. Istilahnya di sini enggak boleh israf. Berlebihan itu namanya israf. Ada istilah tabzir, boros. Kalau tabzir itu istilah untuk harta saja. Jadi kita hambur-hamburkan uang untuk maksiat. Nah, itu namanya tabzir. Mubazir, kita sebut dengan orang yang mubazir. Kalau ini orang yang israf, berlebihan. Berlebihan dalam habiskan waktu untuk ke salon terus. Nah, ini masuk di sini. Israf namanya. Bukan dalam masalah uang saja. Kemudian yang ketiga. Nah, ini disinggung juga ini. Jangan banyak menghabiskan waktu waktu untuk berhias diri. Ini beliau singgung orang Arab sebenarnya ini. Beliau singgung orang Arab. Ibu-ibu kira orang yang enggak apa yang matanya enggak nampak itu dikira enggak boros dalam berhias diri, itu boros juga mereka. Ya, itu boros juga ada. Jadi sibuk dengan di salon. Mereka kan punya lingkungan sendiri. Ketika misalnya di kampus ya, kampusnya kan kampus perempuan. Dari luar itu sudah tertutup semuanya, pakai cadar lengkap. Masuk di dalam kampus itu kan cuma perempuan saja. Sampai satpamnya pun perempuan. Ya, satpamnya pun perempuan, klinik servisnya pun perempuan. Nah, ketika itu mereka buka semuanya tadi pakaiannya. Jadi pakai pakaian seperti, ya kita lihat di sini kalau kayak di mal-mal lah. Ya, seperti itu. Jadi lepas semuanya. Nah, itu baru mereka pamer-pamer kecantikannya. Saya nggak pernah lihat, cuma dengar-dengar cerita saja. Nggak ada waktu untuk situ. Karena kampus saya sendiri, waktu kuliah di Arab sana itu, ada kampus perempuan. Tapi saya nggak tahu itu di negeri mana itu, kampus perempuannya. Nggak tahu tempatnya itu di mana. Saking kita nggak tahunya itu loh. Kalau di sini kan kita tahu, oh itu kampus perempuan situ. Nah, diincar-incar kita nggak tahu. Kita urusannya dengan laki-laki saya terus tiap hari. Jadi tiap hari itu cuma ketemu laki-laki terus. Nah, saking gitunya itu. Bahkan setiap hari saya nggak pernah lihat perempuan itu. Mau pergi keluar, naik bis, jalan-jalan cuma lihat laki-laki saja. Kecuali pas di pasar. Di pasar itu baru agak bebas gitu. Namun kalau perjalanan, perempuan jarang kita ketemu di jalan-jalan. Jalan-jalan mau nyebrang saya kita nggak ketemu gitu. Kalau di kampus. Waktu saya studi di sana. Iya, pulang-pulang kaget. Ini perempuan semuanya ketemu. Kemudian, yang keempat. Berhias diri itu harus spesial untuk suami. Itu. Harus spesial untuk suami. Dan aturan untuk suami gak ada pakai aturan-aturan pakaian nanti. Gak ada masuk aturan-aturan yang nanti kita bahas. Bebas. Dan dia bisa berhias diri dengan cara apapun. Ini bahas yang umum dulu lah, yang kasus-kasus spesial nanti sendiri-sendiri. Karena seorang wanita yang berhias diri pada suaminya, Nabi SAW katakan, yaitu ketika ditanya, ayun nisa'i khair, wanita apakah yang paling baik? Siapakah wanita yang paling baik? Kemudian Nabi SAW menjawab, allati tasurruhu iza nazara, yaitu yang suaminya senang kalau dipandang. Lihat, masya Allah, jatuh hati langsung. Seperti malam pengantin lagi gitu. Watuti'uhu iza amara. Dan dia mentaati suaminya ketika diperintah. Wala tukhalifu fi nafsiha wala maliya bima yakrah. Dan dia tidak membangkang perintah suami ketika disuruh untuk mengurus dirinya dan mengurus harta suami. Ya, dia tidak membantah. Artinya dia tidak membuat sesuatu yang suami tidak suka. Kalau berkaitan dengan hartanya. Dan harta di sini, kalau dalam bahasan masalah harta, aslinya harta ibu-ibu dengan suami itu berbeda. Namun kalau suami itu serahkan harta ini, sekarang ngurus untuk keperluan rumah tangga. Nah itu baru nanti ibu-ibu manfaatkan sesuai dengan perintah atau yang dikatakan wajarlah untuk belanja sana-sini. Nah itu masih harta suami, maka boleh dibelanjakan. Jadi selama itu harta suami, harus minta izin suami ketika ingin membelanjakannya. Namun kalau itu harta ibu-ibu ya terserah. Apalagi kalau punya penghasilan sendiri. Ini pendapat yang lebih kuat diantara pendapat para ulama. Nah diantara perintah ini, kenapa alasan berhias diri di hadapan suami, Nabi SAW itu kalau memerintahkan kepada laki-laki saat dia pergi safar yang jauh, terus ingin kembali pulang ke rumah, maka Nabi SAW perintahkan kepada suami, tolong beritahu atau beri kabar kepada orang yang ada di rumah. Jangan pulang malam-malam kalau nggak kasih kabar. Ya, jangan pulang malam-malam kalau tidak kasih kabar. Karena apa? Tujuannya biar istrinya siap-siap di rumah. Ya, tujuannya biar istrinya siap-siap di rumah. Untuk dia sendiri, untuk suami, untuk melayani suami, dan seterusnya. Nah, itu diantara alasannya. Nah, sekarang kita lihat masalah berhias diri yang sifatnya mubah tentang masalah pakaian. Kita bahas sekarang syarat-syarat pakaian wanita. Syarat-syarat pakaian wanita. Jadi ini aturan ini diperhatikan. Nanti ada batasan-batasan ini masuk dalam syarat-syarat yang nanti kita bahas. Ini juga diperhatikan lagi dalam berpakaian itu jangan sampai israf, berlebih-lebihan. Jangan habiskan waktu untuk berhias diri saja, ya. Mungkin dia atur jadwal ya hampir setiap hari di depan kaca terus gitu misalnya. Terlalu berlebihan. Kemudian berhias diri harus spesial untuk suami. Ya. Kalau istri saya sendiri enggak kenal salon ya karena di sana enggak ada salon, saya di kampung soalnya. Beda dengan orang-orang sini mungkin. Nah, sekarang syarat-syarat pakaian wanita. Syarat pakaian wanita dibagi dua. Atau syarat-syarat pakaian muslimah. Pakaian muslimah. Kalau saya sebut ahwat nanti gak paham ya Ibu. Karena saya biasanya kalau pakai istilah ya istilah yang orang-orang pahami saja. Ya. Jadi kalau panggil orang ya ya sewajarnya gitu enggak. Saya biasanya panggil ya ibu gitu bukan mesti dengan um gitu enggak. Saya kurang biasa gitu lidahnya enggak fasih kalau bahasa kayak gitu. Yang pertama ada pakaian yang nanti kaitannya dengan badan, syarat pakaian yang nanti kaitannya dengan badan. Yaitu bagaimana menutupi badan. Yang kedua, ini dari jenis pakaiannya. Jadi syarat pakaian nanti dibagi dua. Ini ada yang syarat berkaitan dengan menutup anggota tubuh. Dengan menutup anggota tubuh. Kemudian ada syarat yang berkaitan dengan jenis pakaian. Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimanakah menutup anggota tubuh ya bagi wanita. Ini syarat yang pertama. Nah, menutup anggota tubuh ini dibagi beberapa syarat. Yang pertama, pakaian wanita hendaklah menutupi seluruh tubuhnya. Dan menurut jumhur atau kebanyakan ulama, ini kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Adapun tentang masalah cadar apakah wajib ataukah tidak, menutupi wajah itu wajib ataukah tidak, yang berbeda pendapat dari ulama mazhab cuma dalam mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Hambali seperti penerapan di kerajaan Saudi Arabia, hukumnya wajib. Maka kalau ibu-ibu tinggal di sana, jadi warga negara sementara di sana, maka harus ikuti aturan yang ada. Beda kalau cuma ya untuk umroh, visa untuk umroh atau haji, bebas. Itu wilayah yang dilewati pun di Jeddah, Mekah, Madinah bebas. Namun kalau misalnya menetap di sana, maka harus ikut aturan sana. Ya. Bahkan orang luar pun, non muslim pun ketika masuk di kota ini kecuali yang saya lihat kecuali di daerah Jeddah, di Riyadh misalnya, ibu kota Saudi, mereka harus ikuti keaturan kerajaan. Jadi dia tidak bisa pakai pakaian-pakaian seksi. Jadi dia tak pakai kerudung. Ya, cuma istilahnya kerudung saja. Jadi cuma kayak kerudung biasa. Pakaiannya pakai pakaian abaya. Pakaian Arab itu yang cuma nutup luar saja, tapi sempurna nutup sampai di bawah. Nah, maka ada aturan yang untuk ini. Aturan tambahan untuk ini, wanita hendaklah bisa menutupi kakinya nantinya. Kaki ditutup berarti. Berarti untuk ini kaki ditutup. Disarankan pakai kaos kaki. Disarankan saya ini maksudnya wajib. Namun gini, sebenarnya kaos kaki ini sebenarnya tidak wajib kalau ibu-ibu sudah pakai gamisnya itu turun sampai nutupi kaki atau bahkan nyeret, nyeret tanah. Ini bukan syarat sebenarnya. Ya, karena kaos kaki sendiri itu masih ketat, masih membentuk lekuk tubuh. Ya, masih membentuk lekuk tubuh, namun masih lebih memperingan untuk menutupi kaki. Adapun yang menganggap seluruh tubuh itu wajib ditutup, nanti dia tambah pakai kaos tangan, pakai sarung tangan. Ya, dia nambah lagi pakai sarung tangan kalau menganggap seluruh tubuh wajib ditutup. Sarung tangan juga dia pakai. Ya, ini kecuali wajah dan ini saya jelaskan pendapat jumhur. Kalau ada yang menganggap seluruh tubuh itu wajib ditutup, maka dia pakai di tangannya juga dia pakai sarung tangan pula. Jadi kalau ada yang lihat itu pakai sarung tangan, itu pendapatnya karena dari itu dasarnya. Nah, kecuali nantinya untuk yang wajah dan telapak tangan tadi mesti dibuka ketika sedang ihram, saat haji atau umroh. Ya, mesti dibuka. Kemudian syarat yang berikutnya, ini menutupi anggota tubuh, ini yang pertama, maaf, ini menutupi seluruh tubuh, kecuali itu. Ini A. Yang B, tidak sempit atau ketat. Tidak sempit atau ketat. Di mana ketatnya ini membentuk lekuk tubuh. Maka kalau lihat dari syarat ini, karena disarankan itu tidak ketat, tidak sempit, ya, maka baiknya wanita pakaian luarnya tidak pakai celana panjang. Istilah orang Arab itu bantolun. Tidak pakai seperti itu. Karena apa? Karena nantinya dia lebih membentuk lekuk tubuhnya dibandingkan dengan dia memakai gamis atau rok. Ya, dan di sini tidak jadi masalah kalau ibu-ibu menggunakan pakaian atas sendiri kemudian pakaian bawah sendiri. Itu tidak jadi masalah. Ya. Dan saya sarankan juga kalau pakai gamis, maka bagian dalamnya juga baiknya tetap pakai celana panjang. Dengan alasan biasanya kalau yang naik motor sendiri itu nanti ketika dia naik motor, ya misalnya motor bebek lah. Motor bebek itu akan lebih terbuka. Maka kalau dia tidak pakai pakaian dalaman lagi di dalamnya, ya maka itu akan terlihat auratnya lebih besar daripada orang yang pakai. Jadi itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, pakaiannya ini dalam masalah menutupi anggota tubuh tidak mirip pakaian laki-laki. Karena ada dari pakaian yang khusus spesial untuk laki-laki, perempuan tidak. Kalau di Arab biasanya yang pakai baju jubah warnanya putih, ya, itu khusus untuk laki-laki. Perempuan tidak pernah pakai baju putih di sana. Perempuan tuh pakainya hitam-hitam. Lebar pakaiannya, pakai abaya. Laki-laki tidak pakai model abaya. Mereka punya pakaian sendiri. Gamis. Gamisnya lebih press body. Ya, lebih ngepres. Kalau perempuan langsung lebar. Kemudian sekarang yang keempat, dari bentuk menutupnya di sini juga tidak menyerupai pakaian orang kafir. Tidak menyerupai pakaian orang kafir. Nah, menyerupai pakaian orang kafir ini maksudnya gini. Ada pakaian-pakaian yang para wanita pakai ini, cuma kita lihat ini adalah pakaian orang barat. Ini jelas ini tidak boleh. Kalau laki-laki itu nampak. Ya, laki-laki itu lebih mudah lihat, ada yang ikuti model-model barat. Intinya masalah pakaian, ya, masalah pakaian ini dikatakan kita menyerupai orang kafir. Ini kalau sudah jadi kebiasaan mereka, bukan kebiasaan orang muslim. Dan itu ciri khas agama. Ya, dan itu ciri khas agama. Tahu orang-orang Yahudi itu biasanya pakai jas, kemudian pakai penutup kepala sendiri. Mereka punya pakaian penampilannya khas seperti itu. Maka orang muslim tidak boleh pakaiannya sama. Adapun pakai jas asalnya masih boleh. Namun ada modelnya yang itu mirip dengan orang Yahudi, yang mirip dengan orang Yahudi yang tadi tidak boleh. Contoh lagi misalnya pendeta Buddha, tahu pakaiannya? Ya, seperti kain ihram mereka pakai juga. Namun kan warnanya khas. Ya, orange atau coklat gitu, ya. Maka pakaian seperti itu, kalau orang-orang itu nganggap, wah ini kayak pendeta Buddha, apalagi rambutnya gundul. Ya, maka tidak boleh pakai pakaian semacam itu. Ini pakaian khas. Contoh lagi, dalam masalah berpenampilan, yang mirip dengan orang kafir misalnya, ya pakai-pakai tanda-tanda salib. Ini juga tidak boleh ada. Nah, ini banyak ditemukan, kalau laki-laki itu, kalau pakai baju-baju bola. Baju-baju bola itu sebagian klub, itu lambangnya itu ada salib di atasnya. Ya, lambangnya itu ada salib di atasnya. Coba nanti perhatikan kalau anak-anak ibu punya baju bola seperti itu, hati-hati. Nah, itu maka tidak boleh dipakai. Intinya, kalau berpakaian, baiknya sesuaikan dengan tradisi masyarakat. Kita tidak mesti, ini untuk laki-laki saya bahas ya, untuk laki-laki tidak mesti pakaiannya mirip dengan pakaian orang Arab. Ya, tidak mesti pakaian mirip dengan pakaian orang Arab. Harus pakai gamis, muslim, tidak. Adat kita itu seperti ini kan, pakai koko biasa, pakai celana seperti ini, asalkan memenuhi aturannya sudah, pakai seperti itu. Ini masalahnya kalau kita masuk ke suatu tempat yang mereka tidak biasa melihat pakaian seperti ini. Saya pernah pakai di desa, pakai baju gamis. Kemudian dikomentari sama warga semuanya. Ini kemarin pakai baju ini ya, gamis ibu-ibu ya. Gamis bagaimana itu? Saya cuma pakai gamis biasa. Jadi saya pakai gamis kayak orang Arab itu pakai. Pakaian saya masih ada. Terus dikomentari, ah sudah besok saya gak usah pakai lagi lah. Dikomentari macam-macam, gak pada paham. Udah langsung pakai koko sarung biasa. Pakai peci hitam gitu. Nah asalnya pakaian seperti itu. Sesuaikan dengan ya masyarakat yang ada. Beda kalau mungkin di kota yang sudah terbiasa ya monggo silahkan. Namun di beberapa daerah tuh gak paham pakaian itu pakaian apa. Malah dicurigai itu pakaian ibu-ibu. Ya, malah dicurigai pakaian ibu-ibu. Maka saya gak pakai. Nah kemudian dari sisi yang kedua sekarang. Ini dari sisi jenis pakaian. Ya, ini dari sisi menutup anggota tubuh, hindari hal-hal yang terlarang di sini. Nah, sekarang dari jenis pakaian. Jenis pakaian yang pertama bukan pakaian untuk berhias diri. Bukan pakaian untuk berhias diri. dalam kurung ini istilahnya tabarruj. Namun tabarruj itu ada tiga makna. Yang pertama, ini tabarruj ya, ada tiga makna. Menampakkan kecantikan. Jadi kalau laki-laki lihat, wah, dengan dia menutup aurat seperti itu pun orang masih nganggap cantik. Wah, seperti ini kamu lebih cantik luar biasa. Ya. Itu maksud dalam makna tabarruj. Yang kedua, menampakkan perhiasan. Ada yang memakai ya pakaian gamis gitu, tapi perhiasannya dia lebih nampakkan. Yang ada di lengannya misalnya, dia lebih nampakkan ketika itu. Nah, ini masuk istilah tabarruj juga. Kemudian yang ketiga, gaya jalannya menggoda. Jadi bukan dari sisi pakaiannya saja, dari sisi dia menampakkan kecantikan atau perhiasan, namun gaya jalannya pun itu dapat dinilai itu sebagai tabarruj. Ya, lenggo-lenggo. Jalannya model biasa saja, enggak usah kayak Pragawati. Jadi kalau pakainya tersebut, orang-orang nilai ya. Ini nampak kalau pakai warna lah, pakai warna. Wah, itu Masya Allah warnanya saja, walaupun pakaiannya besar, dari warna ini saja orang-orang anggap, wah itu tambah cantik. Laki-laki nilai itu tambah cantik. Jadi laki-laki masih lirik gitu. Ya, laki-laki masih lirik gitu. Karena ada pakaian seperti itu, dari sisi warna sangat-sangat mencolok dari warnanya.
Ustaz, ini bagian yang
Pak Ustaz
bilang tadi, takut disampaikan yang ini
kali ya, Pak. Iya. Pokoknya nurut saja dululah. Saya nulis dulu. Kemudian jenis pakaiannya lagi tidak transparan. Transparan ini berarti apa? Tipis kan? Jadi dia pakai jilbab, masih orang-orang bisa lihat rambutnya. Ya, pakai jilbab, jilbabnya ini orang-orang masih bisa lihat rambutnya. Oh, rambutnya itu pendek segini. Masih bisa. Transparan. Gitu. Gaya jalannya tahu lenggak-lenggok kayak Pragawati gitu. Orang-orang kan lihat, wah, Masya Allah gayanya seperti itu. Yang dapat rasakan kayak gitu cuma laki-laki. Laki-laki yang bisa nilai gitu loh. Laki-laki gak boleh lihat, Bu, sama saya gini, Bu. Ada yang pakai rok mini gitu ya. Ada yang pakai rok mini misalnya lagi duduk. Terus nih yang perempuan yang pakai rok mini malah bilang, ngapain kamu melotot? Bu, kamu buka-buka sendiri kok. Sebenarnya siapa yang salah gitu? Wong dia buka-buka sendiri. Gimana gak bisa lihat? Dia buka sendiri kok. Orang kan langsung matanya melotot. Siapapun itu.
Sekali boleh.
Ya sekali boleh. Kalau yang tahan gitu, sekali. Kalau mungkena, kalau mungkena pakai di rumah sendiri, tempat umum. Bagusnya untuk sholat pun penuhi syarat-syarat ini, kecuali kalau ibu sholat di dalam rumah.
Hmm.
Payarnya kayak gimana itu?
Batu-batu.
Oh, batu-batu. Syarat, saran saya tidak pakai. Iya. Standarnya pokoknya jangan pakai standar orang Arab. Nggih ya. Standarnya yang pakai standar orang Arab. Ada orang Arab yang betul lurus, ada orang Arab yang ya istilah saya gini, orang Arab tuh kalau baiknya itu kayak Abu Bakar. Namun kalau jeleknya itu kayak Abu Jahal gitu. Ya, istilah saya gitu untuk orang Arab. Kalau dia baik-baik betul. Ya, agamanya bagus-bagus sekali. Namun kalau sudah jelek, jeleknya keterlaluan. Gitu. Jadi enggak semuanya orang Arab kita pakai standar, enggak. Makanya kalau saya standar orang Arabnya ya orang-orang yang soleh, yang saya tahu. Nah, kemudian yang ketiga. Yang tadi saya sudah singgung, yaitu pakaiannya. Model jenis pakaiannya itu. Bukan pakaian syuhrah. Pakaian yang tampil beda. Kalau ini saya nampak bisa dibedakan kalau di Arab ini. Pakaian wanita itu biasanya gelap-gelap hitam gitu. Ibu-ibu datang ke sana pakai pakaian warna pink misalnya, itu sudah dianggap pakaian syuhrah. Ya, itu sudah dianggap pakaian syuhrah. Wah, ini aneh nih, ini bukan perempuan sini nih. Nah, kayak gitu orang Arab bilang. Jadi kesesuaikan dengan tempat. Ya, orang Arab nganggap itu sudah bukan pakaian wanita. Kita itu biasanya orang Arab bilang pakai pakaian yang gelap-gelap hitam. Jadi ada yang pakai pakaian putih misalnya yang pergi jalan-jalan di sana. Ya. Ini saya bilang di luar Jeddah, Mekah, Madinah ya. Di luar Jeddah, Mekah, Madinah seperti di Riyadh. Wanita yang ada pakai hitam-hitam. Maka kalau ibu datang pakai pakaian putih pergi belanja misalnya, itu sudah dianggap aneh. Nah, itu dihindari. Nah, sesuaikan dengan di sini. Nah, selama tadi apa? Tidak melanggar syariat. Kalau itu sudah bertentangan tadi dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Kembali syarat lagi. Nah, ini tentang syarat-syarat pakaian yang penting seperti itu. Ya, syarat-syarat pakaian yang penting seperti itu. Kalau pakaian sholat, penuhi syarat tadi juga. Namun kalau ibu-ibu di rumah masih lebih ringan. Ya, jadi ada pakaiannya ada hias-hiasan ya, monggo silahkan. Namun kalau di luar, misalnya sholat di Masjidil Haram misalnya, orang-orang banyak kan lihat. Ya, maka pakai pakaian yang sewajarnya saja. Nah, ada pun aturan, ada lagi aturan yang berkaitan dengan ini. Berhias diri yang boleh lah. Jadi, jangan biar gak terlalu kaku dengan ini haram semuanya berarti. Ada yang masih boleh. Ya, biar tensinya turun lagi. Tadi kan yang masalah-masalah kan. Ya, sekarang saya turunkan lagi biar ini. Istilah saya itu biar saya masih bisa mengisi di sini gitu loh. Jadi kalau saya ngisi di kampung kayak gitu, ini bagaimana biar saya bisa tetap ngisi di situ gitu loh. Nah, jadi saya harus bawa yang baik-baik saja. Tapi saya sudah jauh bawa yang haram-haram tadi, makanya saya imbangkan dengan ini. Nah, sekarang tadi berhias diri yang ada aturan-aturannya, ini sekarang yang masih boleh ya. Berhias diri yang masih boleh. Satu, memperhatikan sunnah fitrah. Fitrah itu artinya ini sudah jadi ajaran para nabi. Bukan Nabi Muhammad saja, dulu-dulu seperti itu. Nah, yang berkaitan dengan wanita sunnah fitrahnya misalnya memotong kuku. Terus mencabut atau memotong bulu ketiak. Terus mencabut atau memotong bulu kemaluan. Kemudian Ini namanya istilah kita apa? Kalau sela-sela sini, ada di ketiak sela, ada di ketiak, ini sela, di sini sela. Ini namanya apa? Jadi yang bagian yang ketekuk-ketuk kayak tadi itu. Ya. Ya, lipatan anggota tubuh lah gitu ya. Jadi mencuci, biasa mencuci bagian-bagian lipatan tadi. Kan biasanya kotoran numpuk di situ. Nah, ini bagian dari sunah fitrah juga. Membersihkan kotoran pada bagian lipatan tubuh. Jadi bersih-bersih seperti ini dapat pahala loh seperti ini. Ini bagian dari sunnah fitrah, potong kuku itu dapat pahala. Ya, memperhatikan bulu ketiaknya, bulu kemaluannya, ini bersih-bersih seperti ini dapat pahala. Ini disebut dengan sunnah fitrah. Ada lagi yang satu lagi, siwak. Satu, dua, tiga. Bulu kemaluan. Memotong bulu kemaluan. Ini siwak atau sikat gigi. Namun kalau kita katakan siwak ya lebih afdol pakai kayu siwak. Nah, ini kalau orang Arab itu biasanya taruh di sakunya itu, di sini ini kayu siwak. Kalau orang Indonesia itu rokok di sini. Ya, orang kita itu rokok. Maka mereka punya kantong sendiri. Jadi dia punya kantong sendiri di sini. Ada lubang lagi di sini khusus untuk kayu siwak masuk. Mungkin kalau orang Indonesia pakai bajunya itu, di sini rokok yang masuk. Itu khusus. Kalau pernah lihat foto Raja Salman, dia punya pakaian khusus dia taruh kayu siwak di sini. Nah, itu untuk bersih-bersih diri. Orang Indonesia mungkin nganggap seperti itu kok bekas, ya istilahnya bekas digongnya kok dipakai lagi. Ya. Ini kita pakai tadi, nanti ketika sudah dibersihkan dicuci lagi, masukin lagi gitu. Disiram dengan air saja, pakai lagi ya, ketika itu dimasukkan lagi sudah dicuci gitu. Nah, ini lebih ampuh dalam membersihkan bau mulut daripada pakai pasta gigi. Bau jengkol yang baunya itu enggak bisa sulit hilang, pakai kayu siwak itu sekali saja itu bisa hilang. Lebih ampuh. Nah, ini bagian dari sunnah fitrah juga. Nah, kemudian ini aturannya, pokoknya aturannya ini yang memotong kuku, bulu ketiak, bulu kemaluan, pokoknya kuku ya. Kalau sudah gelisah dengan kuku yang panjang itu sudah seharusnya dipotong. Begitu juga dengan bulu ketiak dan bulu kemaluan, itu sama. Begitu juga kalau laki-laki pada kumisnya dipendekkan. Nah, bulu kaki yang lain-lain selain ini, itu tidak ada aturan. Sifatnya mubah, boleh dipotong atau tidak. Itu tidak masuk dalam aturan. Yang ada aturan tadi, laki-laki pendekkan kumisnya, biarkan jenggotnya, kemudian bulu ketiaknya ini diurus, bulu kemaluannya. Yang tidak disebutkan ini, kembali ke hukum asal. Mau dipelihara ya boleh, mau dibiarkan juga, mau dipotong juga boleh. Nah, kemudian ada berhias lagi. Ini perempuan juga bisa berhias diri dengan emas. Dengan emas. Namun kembali ke aturan tadi, yang aturan tabarruj tadi bagaimana? Tabarruj tidak menampakkan perhiasannya. Jadi dia pakai spesial nanti berarti untuk suaminya. Kemudian berhias diri juga perempuan masih boleh juga dengan pakai kain sutra, masih boleh bagi perempuan, laki-laki tidak boleh. Laki-laki tidak boleh ini. Ini laki-laki tidak boleh pakai emas, perempuan masih boleh. Kalau kain sutra laki-laki tidak boleh, perempuan itu boleh. Nah, kemudian ada lagi berhias diri yang ini yang terlarang. Tambahan tadi, kalau tadi berkaitan dengan pakaian, ini tambahan lagi yang terlarang lagi. Ada dua yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, ini masih boleh. Ya. Yang terlarang tambahan, kalau tadi berkaitan dengan pakaian, kalau ini yang terlarang secara umum. Yang pertama, memotong bulu yang ada di wajah. Apa di sini maksud?
Alis.
Alis.
Ini banyak-banyak istighfar. Mencukur. Mencukur alis mata. Yang kedua, menyambung rambut. Kamu menyambung rambut?
Pakai apa?
Rambut.
Pakai wig atau konde, ya, itu masuk di sini. Ini ada larangan hadis sendiri tentang memotong bulu yang ada di wajah seperti alis mata tadi, dan ini juga ada hadis sendiri yang mengatakan dilarang untuk menyambung rambut. Iya, ini termasuk di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau perempuan memotong rambutnya? Memendekkan, ya. Kalau masih memendekkan, kalau alis? Itu bagaimana itu? Ini belum tahu, saya nggak pernah pergi ke salon.
Ditambah malam
ini. Ditambah terus? Jadi berarti alis ini sudah habis? Oh, ditambah lagi? Kayak ditato gitu? Gak boleh, bro. Ya, gak boleh. Nah, sekarang masalah bulu mata palsu. Gak boleh. Gak boleh. Yang ketiga lagi di sini, yang tidak boleh lagi, yang terlarang, menggundul rambut. Botak. Kecuali darurat. Kecuali darurat, asalnya tidak boleh. Karena dulu di TV-TV itu ada yang seperti ini. Menggundul rambut, namun bagaimana kalau memendekkan? Masih boleh. Sahabat wanita di masa Nabi SAW, setelah Nabi itu meninggal dunia, istri beliau itu ada yang rambutnya itu pendek. Kalau laki-laki, ini untuk perempuan kita bahas, ya. Jadi masih perempuan. Kalau laki-laki masih boleh. Iya. Iya, gundul. Nah, itu lebih-lebih disunahkan, dapat pahala, didoakan 3 kali kalau gundul botak. Untuk laki-laki. Kalau cuma taksir 1 cm rambutnya, itu cuma didoakan sekali oleh Nabi. Jadi lebih bagus gundul habis. Itu. Ya, ini memang karena rambutnya lagi sumuk istilahnya, Bu. Iya, jadi gundul aja. Enggak, dulu di Arab gini, kita itu mahasiswa kalau mau pergi umroh, ya, mau pergi umroh itu standarnya dilihat dari rambut. Kalau rambutnya sudah panjang, motong di salon itu 40 real. Umrohnya itu cuma 120 real. Ah, kita tambah sedikit aja lah pergi umroh sekalian gundul gitu, pulang lagi sudah dapat pahala malahan. Ya, gitu. Jadi lebih memilih gitu dulu. Jadi 3 bulan sekali lah bisa seperti itu. Jadi lihat rambutnya. Ya, mahal di sana salonnya, mahal memang.
Kecuali darurat.
Kecuali darurat untuk berobat. Yang ini tadi berobat sakit, rambutnya harus habis, ya boleh. Nah, kemudian masalah yang lainnya lagi. Nah, itu kaidah-kaidah umum saja. Nah, sekarang masalah aurat. Ibu-ibu kapan boleh menampakkan rambut kepala, menampakkan auratnya itu kepada, ya, yang lainnya? Kalau sesama wanita, ya, ini menurut pendapat yang paling kuat, walaupun para ulama berselisih pendapat. Auratnya itu adalah seperti aurat laki-laki, yaitu antara pusar hingga lutut. Ya, sesama wanita. Termasuk di sini, pendapat ini juga termasuk untuk wanita kafir. Jadi kalau ibu-ibu di hadapan wanita kafir boleh seperti ini, asalkan orang kafir tadi ya benar-benar bisa menjaga amanat. Ya, bisa-bisa benar-benar bisa menjaga amanat. Dengan mahram juga seperti itu aturannya. Dengan mahram juga sama. Artinya nampak yang wajar sajalah, yang wajar. Kalau para ulama katakan tuh nampak yang wajar, ya bagian kepalanya. Ketika di rumah dia tidak pakai jilbab, boleh yang mahramnya itu lihat, boleh. Namun di sini perlu waspada. Nah, ini biasa terjadi pelanggaran kalau dengan ipar. Dengan ipar itu sifatnya mahram muakkad, mahram yang sifatnya sementara. Maka untuk masalah aurat, dia statusnya seperti orang luar. Jadi tidak boleh dinampakkan. Jadi kalau ipar datang, ibu-ibu tetap tutup tadi kepalanya. Ya, tetap tutup kepalanya. Bahkan perlu hati-hati juga kalau ipar tadi nginap di rumah. Karena banyak kasus yang terjadi, gara-gara suruh nginap, seperti terjadilah apa yang terjadi. Ada. Perempuan yang sudah tua, sudah beruban, terus? Asalnya tetap berlaku. Tapi rambutnya masih boleh diberi warna lain selain warna hitam yang sudah berubah. Masih boleh diberi warna lain selain warna hitam. Kalau warna hitam tidak boleh. Seandainya tidak diwarnai tidak masalah. Yang penting uban tadi tidak diberi warna hitam. Maka aturannya dua kalau rambut sudah beruban. Yang pertama dibiarkan. Ini akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Maka tidak boleh dicabut. Ya, kalau dikatakan dibiarkan tidak boleh dicabut. Ada kan sebagian orang sepuh yang suruh cucunya, ayo nih cabut, ini sudah gatal-gatal nih rambut ubannya tadi. Itu gak boleh. Ya. Yang kedua, bisa dia ubah warnanya. Misalnya laki-laki di sini berjenggot misalnya ya, berjenggot. Kemudian di sini sudah ubanan, dia ganti selain warna hitam. Ya, dia ganti selain warna hitam di sini. Mungkin di sini warna pirang gitu, boleh. Nah, kemudian yang terakhir
apa menampakkan aurat?
Saya catat lagi, yang tadi aurat wanita tadi boleh nampak itu cuma pada mahram dan sesama wanita. Kalau yang tadi yang pertama sesama wanita. Auratnya apa tadi? Antara pusar dan lutut. Maka dari pendapat ini berarti kalau ada wanita yang menyusui, wanita yang lain boleh lihat. Dari pendapat ini. Kemudian yang ini dengan mahram. Istilah yang tempat itu mahram ya. Kalau muhrim orang yang ihram. Ahrama yuhrimu, muhrimun. Orang yang ihram. Kalau dengan mahram? Ini mahram beneran, ini bukan mahram untuk haji umroh gitu, mahram haroman bukan. Maka ini tidak seperti ini sebenarnya. Nampak aurat yang wajar seperti kepala. Kepala, tangan, kaki. Ini rata-rata yang nampak ini anggota-anggota wudu. Ini yang nampak ini anggota-anggota wudu di sini. Nah, itu dulu. Ada pertanyaan? Iya. Dalilnya ini sebenarnya di hadis berikutnya kita bahas di Riyadhus Shalihin. Kalau mau ini ada di buku Riyadhus Shalihin, di ada pakaian dalilnya lengkap. Ada di situ. Di antaranya saya sebutkan. Yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbisul harira fa inna man labisa fi dunya lam yalbasu fil akhirah." Janganlah kalian memakai pakaian sutra. Karena siapa yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakai pakaian sutra di akhirat. Namun hadis ini dikhususkan untuk wanita. Wanita tidak termasuk. Karena pernah sahabat Nabi SAW itu pernah dapat pakaian sutra. dia tidak pakai, namun dia serahkan kepada saudara perempuannya. Dia tidak jadi memakainya, namun dia serahkan pada saudara perempuannya. Itu jadi dalil bahwasanya larangan tadi cuma khusus untuk laki-laki saja, tidak bagi perempuan. Jadi ini diantara dalilnya. Pembahasan lengkapnya nanti pada pembahasan riadus salihin berikutnya untuk masalah kain sutra tadi. Ada lagi?
Kalau saya pernah baca ketika Nabi Muhammad SAW memegang kalung emas.
Kalung emas?
Rasulullah itu nggak senang melihatnya. Terus dia bilang, katakan kamu nanti mau memakai kalung dari kaki emas. Terus sebenarnya kan emas kan
boleh bagi? Iya. Itu hadisnya sebenarnya ada hadis lengkapnya. Itu membicarakan tentang emas yang tidak dizakati. Kasus itu pernah terjadi oleh Nabi SAW ketika beliau ketemu dengan seorang wanita punya anak. Dia lihat wanita ini atau anaknya itu pakai emas. Ya, wanita itu atau anaknya itu pakai emas. Kemudian Rasulullah tegur, ini emasmu ini sudah dizakati apa belum? Emasmu itu sudah dizakati atau belum? Dia bilang belum. Baru nanti jawabannya sama seperti itu. Apakah kamu mau kalau emasmu tidak dizakati ini nanti dapat membakar nanti di hari kiamat? Fatimah Zahra, ya. Jadi para ulama nanti mentakwil hadis tadi, mereka katakan itu bukan masalah memakai emas begitu saja bagi wanita. Karena hadis-hadis untuk masalah wanita memakai emas itu banyak, dibolehkan. Namun yang dimaksudkan situ adalah ya emas yang tidak ditunaikan kewajibannya. Jadi ditakwil ke makna itu. Maka dalil-dalil jadi bisa dikompromikan. Kita tidak melihat dari satu dalil saja. Ada lagi? Iya. Kembali ke aturan masalah pakaian tadi, syarat pakaian ada yang terkait dengan jenis pakaian. Jenis pakaian tadi pokoknya tujuannya tidak berhias diri. Apakah dengan motif tadi itu nampak kecantikan atau tidak, nanti bisa dinilai sendiri. Yang lebih bagus polos. Ya. Kalau laki-laki lebih ringan. Ya. Kenapa kok laki-laki dengan perempuan kok laki-laki masih lebih ringan? Karena kembali ke masalah aurat laki-laki. Aurat laki-laki itu bukan seluruh tubuhnya dia tutup. Namun aurat laki-laki itu apa? Antara pusar dan lutut. Maka bagian atas itu terbuka, dia tidak masalah. Ya, untuk masalah motif-motif seperti itu juga dia tidak terkena. Nah, kecuali kalau itu motif makhluk bernyawa. Ini masalahnya kalau motif makhluk bernyawa lain lagi. Ya, itu saya sarankan tidak dipakai. Wajib tidak dipakai. Ya, karena kalau ini apalagi di belakang atau di depan ini mengganggu. Misalnya dipakai sholat mengganggu orang yang sholat dan punya alasan-alasan yang lainnya.
Ustaz, ya. Ancaman untuk pria untuk tidak pakai sutra itu kan kayaknya agak halus. Ustaz, maksudnya nanti di surga tidak akan diberikan pakaian sutra.
Iya.
Nah, kalau misalnya ada laki-laki yang mungkin dia langsung suka sutra, tiba-tiba ambilin aja di sana nggak dikasih. Maksudnya itu kan ancamannya nggak kuat.
Intinya ancaman ini berisi pernyataan memakai pakaian sutra bagi laki-laki itu haram. Jadi walaupun dia katakan seperti itu, tetap dia lakukan sesuatu yang haram. Ya, dia tidak dapat ini, dia dapat mungkin dapat siksa lagi gara-gara memakai pakaian sutra. Ini baru satu hukuman. Seperti itu. Ada lagi?
Tadi dengan pakaian yang terseret itu kalau kena najis gimana kalau dipakai sholat?
Ibu berarti pakai gamis yang terseret ya. Terkena najisnya. Ya, kan saya belum terangkan di sini. Nah ini yang diterangkan oleh beliau di sini. Ini pakaian laki-laki sama perempuan sekarang itu terbalik. Ya. Terbaliknya gimana? Yang perempuan tuh ke atas, yang laki-laki turun ke bawah. Beliau katakan itu terbalik di sini. Karena kalau laki-laki, ya laki-laki. Dia lebih diperintahkan untuk celananya dan semata kaki karena lebih menjaga kesucian. Lebih menjaga kesucian. Kalau perempuan, ini masalahnya bukan menjaga kesucian, masalahnya nutup aurat. Menutup aurat itu lebih urgent. Sehingga kalau celananya tadi, gamisnya tadi itu dia pakai terseret dengan kotoran, maka ada dua rincian di sini perlu dilihat. Kalau itu kotorannya itu cair, ya cairan misalnya. Ya kotoran tai ayam lah misalnya ya, di situ basah sifatnya, ya. Namun itu kan asalnya tidak najis. Kalau kotoran dari hewan yang halal dimakan kan tidak najis. Taruhlah ya kasarnya itu kotoran anjing misalnya terseret, maka dia wajib untuk hilangkan kotoran tadi. Namun kalau itu sifatnya kotorannya kering, cuma kotoran kering saja, ya kotoran kering seperti kotoran ayam tadi, maka dia cuma dikatakan dalam hadis dia melangkah berikutnya itu sudah menghapuskan najis sebelumnya. Langkah kaki berikutnya sudah menghapuskan najis sebelumnya. Ada hadisnya seperti itu.
Walaupun najis berat.
Kecuali najis berat itu masih najis-najis yang ringan.
Ini masalahnya tahu kok enggak tahu kalau perjalanan. Iya, masalahnya tahu kok enggak tahu gimana bisa membedakan mana najis berat.
Asalnya itu najis ringan. Kalau najis berat pun nampak, dari baunya pun nampak. Kotoran anjing misalnya kan nampak sekali baunya. Ada lagi? Ya, Bu. Dalam hadis disebutkan tentang larangan memakai punuk unta.
Jilbab ya. Nah, bagian sininya ini.
Nah. Ini namanya bagian ini punuk unta. Kepalanya jangan di sini, di bawah. Jangan di atas. Masuk tabarut, masuk dalam hadis lagi yang menyatakan seperti punuk unta tadi. Iya. Ini masalahnya bukan jilbabnya, masalahnya model rambutnya tadi. Maka kalau saya lihat santri-santri saya itu pakai kayak gitu, saya tegur. Itu tuh diturunkan itu kepanganmu itu. Iya, saya selalu tegur itu. Ini kepanganmu diturunkan ke bawah. Apa susahnya diturunkan gitu kan bisa. Ya, biar gaya kan tujuannya sebenarnya. Saya suruh turunkan. Kayak gitu saya selalu tegur. Namun di sini saya cuma beritahu saja sama ibu-ibu gitu. Ada lagi? Ya, disampaikan aja ya. Ada lagi yang nanya?
Iya. Kalau kita potong rambut kayak muda laki-laki boleh nggak?
Tidak boleh menyerupai laki-laki. Pendeknya ya pendek biasa, seperti wanita wajarnya. Tidak mengikuti model laki-laki. Apa mau seperti model anak pang gitu? Tetap pakai, tetap modelnya. Ya, boleh. Ya kalau repot, rambut panjangnya repot, ya keramasan terus, ya boleh kan. Oh rontok, ya boleh. Boleh. Asalnya boleh untuk memendekkan rambut. Namun Aisyah itu pernah mengatakan, walaupun hadisnya dhaif, Aisyah itu pernah mengatakan laki-laki itu tampak cakep itu dengan jenggotnya yang lebat, ya, dan wanita itu dengan rambutnya yang panjang. Itu kata Aisyah. Namun para ulama kritik tentang riwayatnya.
Ya. Wanita yang sudah menopause dan kuban itu dibebas tentunya oleh mata.
Saya belum merinci masalah itu. Iya, 60 tahun. Intinya lebih ringan, diperingan bagi dia daripada wanita-wanita yang muda.
Dia udah nggak menarik lagi.
Iya, mungkin nggak menarik lagi. Tapi kan banyak yang tetap menarik juga walaupun tua. Iya, amannya seperti itu. Ada lagi? Alasan panas semua wanita ya panas juga ya panas sama. Ya intinya banyak doakan dia, mudah-mudahan dapat hidayah. Intinya belum bisa saja makalah intinya. Enggak ada dispensasi. Semua wanita tuh rasakan panas kok ketika pakai. Anak-anak pun seperti itu kalau disuruh pakai sama. Tapi tetap kan disuruh belajar untuk pakai. Nah, ini tadi, ini kalau sudah tahu aturan-aturan ini nanti berlaku juga untuk remaja yang sudah balig, remaja putri yang sudah balig. Aturannya seperti itu pula. Bahannya. Pokoknya bahannya enggak usah perlu saya bahas rinci. Kalau tidak memenuhi aturan tadi maka tidak boleh dipakai. Dari bahannya tadi membentuk jadi ketat atau tipis, maka berarti tidak boleh dipakai bahan tersebut. Enggak usah disebut nama, orang-orang sudah tahu kalau yang disampaikan kaidah tadi. Tipis di yang penting kan tidak transparan tadi. Ada lagi. Ada hadis-hadis yang menyebutkan masalah memajang gambar makhluk bernyawa. Di antara hadis tersebut menyebutkan malaikat sulit masuk dalam rumah. Sama. Sama. Boleh kalau dia pakai di luar terus? Mungkin seperti itu enggak mungkin. Intinya tidak boleh seperti itu. Itu diantara alasannya. Di rumah pajang, pajang foto keluarga. Saya itu pelan-pelan saya suruh mertua turunkan itu pak. Saya nggak mau foto saya di situ dipajang. Diantara alasan saya tadi, memajangnya membuat malaikat sulit masuk. Hah? Kenapa? Yang mana? Malaikat tidak mau masuk rumah. Kalau dikatakan hadis ayat misalnya yang katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf syahr. Dan ustanazzalul malaikatu warruh. Malaikat itu turun dan juga malaikat Jibril turun. Lailatul qadar tanda kalau malaikat turun maka disebut lailatul qadar itu malam penuh keberkahan. Berarti para ulama katakan sebaliknya, kalau malaikat enggak bisa masuk satu tempat atau enggak mau turun satu tempat, tanda berkah tidak ada. Tanda berkah sulit datang. Jadi, masuknya dan tidak masuknya malaikat itu ada tanda berkah atau tidaknya suatu rumah. Maka malaikat itu sulit masuk juga ke dalam rumah yang memelihara anjing. Ya, malaikat sulit masuk dalam rumah seperti itu. Ada lagi? Ya, baiknya jilbabnya turun sampai ke bawah tutup lengannya tadi. Jadi jilbabnya turun sampai sini. Tutup sampai sini. Biar lekuk ini tidak kelihatan. Ada lagi? Jadi saya tidak bahas jenis kainnya ya. Kainnya model apa pakaian ibu-ibu. Pokoknya aturan tadi kalau sudah dipahami akan paham itu pakaiannya seperti apa. Sampun sudah? Kalau sudah nanti bisa merenung sendiri. Jadi saya biasanya sampai jam 12. Sekarang saya pelan-pelan sampai sini saja. Nanti biar merenungnya lebih banyak. Ya merenungnya lebih banyak. Nanti ada orang yang baru tahapan untuk belajar, alhamdulillah sudah mau pakai jilbab gitu. Jadi kita hargai, ya. Jangan nganggap seperti itu wah sudah kamu itu masih jauh gitu. Enggak, itu ada orang yang mau belajar. Ada orang yang bisa langsung perfect langsung seperti yang sudah diajarkan tadi. Wah itu lebih alhamdulillah lagi, ya. Jadi pelan-pelan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah katakan pada sahabatnya Hanzalah, ya. Sahabat ini dan Abu Bakar dia katakan kalau kami di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kamu itu seakan-akan berada di taman-taman surga. Karena ceritakan tentang surga terus. Namun ketika kami balik ke rumah, istri kami, harta kami itu melalaikan kami dari akhirat. Maka mereka ceritakan pada Nabi. Kemudian Nabi SAW katakan, sudah kalian tetap beramal, beramal, beramal terus. Namun lakukanlah sesuatu itu saatun, saatun. Sedikit demi sedikit. Namun tetap ada perubahan, 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 perubahan sampai perfect tadi yang seperti yang diinginkan oleh syariat. Jadi seperti itu jalani syariat seperti tadi. Sama seperti ibu ketika ingin berubah meninggalkan suatu yang tidak ada tuntunan lah seperti itu. Kan pelan-pelan kan. Ya mungkin ada yang langsung tinggalkan langsung. Tapi efeknya keluarga paling tua langsung, wah ini sudah aneh-aneh nih ajaranmu, ini sudah aneh-aneh. Namun kalau dia pelan-pelan, langkahnya pasti pelan-pelan, paham-paham, pelan-pelan sampai berubah. Maka ada yang sifatnya seperti itu. Yang saya inginkan tadi, sa'atun, sa'atun, sedikit demi sedikit yang penting berubah. Itu saya ibu-ibu ya. Ya mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah untuk terus kita bisa beramal dan mengamalkan setiap yang kita ketahui, dan mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah. Ya, kita cukupkan sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.